Assalomu alaykum. Bugunning gaplari dasturi. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Qirg'iziston din ishlari davlat komissiyasining janubiy viloyatlar bo'yicha mas'uli Qurmonboy Uzaqov Suriyaga ketayotgan qirg'izistonliklarning asosiy qismi o'zbek millatiga mansub yoshlar ekanini ma'lum qildi.
Chinini aytganda shu o'zbek ulutundagi yoshlarimiz ko'proq ketib jatadi. Anam biz buna geçegünkü Osh Mamlekettik Üniversitettegi...
Rastin aytkende Özbek milletige mansup yaşlarımız köprak kete yaptı. Yakında Osh'ta ilmi emeli ancuman ütkezdik. Mana şu ancumanda Özbekler ortasida düşündürüş işlerini küçeytiriş meselesi kün tertibige koyuldu, dedi Qurmonboy Uzaqov. Bir necha kun oldin Osh viloyatining Aravon tumanidan ikki oila bola chaqasi bilan Suriyaga jihod qilish uchun ko'chib ketgani aniqlandi. Bundan 15 kun avval Osh shahar militsiyasi Oshda 9-chi sinf o'quvchisi o'z sinfdoshlarini Suriyada jihod qilishga chorlagani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Bundan tashqari, ayni paytda Suriya va Iroq hududlarida go'yoki xalifalik davlatini tashkil etgan IShID guruhi saflarida 3000 o'zbek borligi aytib kelinadi. Bugungi dasturimizning mavzusini mana shu voqealar belgilab berdi va bugunning gaplari dasturining mehmoni xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha ekspert, taniqli jamoat arbobi, tadqiqotchi, olim Begijon Ahmedov.
Davlat xizmatchisining so'zida jon bor. Nafaqat jihodchilar orasida, balki boshqa firqalar, ya'ni Hizb ut-Tahrir al-Islomiyya, Vahobiyya, Salafiyya, takfirchilik kabi fundamentalistik aqidaga asoslangan oqimlarda ham o'zbek millatiga mansub shaxslar ko'p. Buning sabablari bir necha deb hisoblayman. Birinchidan, o'zbeklarning fitratida asrlar mobaynida milliylik bilan din uyg'un bo'lib ketgan. Ikkinchidan, islom dini milliy urf-odatlar, kundalik hayot tarzi, oilaviy, ijtimoiy munosabatlarda tamoyil sifatida maydonga chiqadi. Shuning uchun ham agar biror o'zbek odamiga nisbatan agar sen kofirsan deb agar biror aytsa, o'sha eng qattiq haqorat deb biladi. Undan ortiq haqoratni o'zbek uchun ishlatishni menimcha iloji yo'q bo'lsa kerak. Uchinchidan, o'zbek yoshlari bolaligidan diniy axloq bilan tarbiyalanadi. Shuning uchun ham ularda Allohga, Rasulullohga va umuman islom diniga hurmat kuchli. Bu omildan radikal oqimlarning a'zolari o'zbek yoshlarini o'z firqalariga, jamoalariga jalb qilishda ustakorlik bilan foydalanishadi. To'rtinchidan, diniy savodsizlik va haqiqiy islom haqida yoshlardan tushunchalarning yo'qligi yoki juda ozligi bo'lib hisoblanadi. Shu sabab yoshlarni Qur'oni Karimning oyat karimalarini, hadislarining ma'nolarini noto'g'ri, aksar hollarda teskari tafsir va talqin qilib, yoshlarni ongiga buzuq aqidani bu radikal oqim namoyandalari kiritishadi. Buzuq aqidalar yoshlarni zalolatga, jaholatga va bu katta jinoyatlarga olib boradi. Achinarli narsa shuki, jihodchilar aqidasi bo'yicha islomni yangi o'rgana boshlagan yoshlar o'zlarini chin musulmonman deb o'ylashadi. Yagona to'g'ri yo'ldan boryapman deb o'ylashadi. Va islom dini degani bu faqat jihod qilish degani deb tushunib olishi bu to'g'ri noto'g'ri aqidaga asoslangan holda o'zlarini umrini shu jihodga bag'ishlashib Suriyaga, Iroqqa va boshqa mamlakatlarga borib o'sha radikal oqimdagilar va terroristik va separatistik shunaqa oqimlarni orasiga qo'shilib ketishib o'sha joyda janglarda ishtirok etishyapti va o'sha joyda ana qurbon bo'lganlari ham bor.
Begijon aka, shu yerda so'zingizni bo'lmoqchiman. Siz hozir asosiy qanaqadir bir ma'naviy asoslarni, ruhiy asoslarni aytib o'tdingiz. Lekin ayni bu muammoni qanaqadir bir ijtimoiy yoki iqtisodiy yoki siyosiy jihatlari ham bor. Bundan ham ko'z yuvib bo'lmasa kerak.
Birlamchi bu yerda iqtisodiymi yoki bir g'oyaviy omil birinchi o'rindami degan ma'noda so'rayapsiz bu savolni?
Albatta.
Bu omil ham bor, lekin asosiy omil bu g'oya. Birlamchi g'oya, albatta, ikkinchisi nima? Iqtisodiy nima bor? Hozir shunaqa yangi kasb paydo bo'lgan Afrika qit'alarida, Yaqin Sharqda, endi va ming afsuski, masalan, O'rta Osiyoda shu chet elga ketib qolgan shu radikal tafakkurdagi yoshlar orasida ham bir yangicha bir kasb paydo bo'lgan. Bu bayilik deb qo'yadi, ko'paruvchilar. Ular uchun hech bir dinni ham qizig'i yo'q, mamlakatni ham qizig'i yo'q. Ularga faqat katta pul to'lansa, o'shalar zakaz bo'yicha borishib, o'sha bir ma'lum joyda, ma'lum bir mintaqaga borib turib, o'sha joyda urush qilib, ko'paruvchilik qilib, otishmalar qilib, o'shani hisobiga ular o'zlarini umrini faqat nimaga tikishgan, katta pul ishlashga. Ularni masalan bu radikal islomchilar bilan aralashtirish kerak emas.
Begijon aka, shu radikal islomchi bilan qo'poruvchining o'rtasida nima farq bor? Ikkalasini ham qo'lda qurol. Men bilmadim, balki haqdir, balki nohaqdir, o'zlarini nazarda jihod qilyapmiz deb o'ylab.
Tushundim.
Qo'lda qurol bilan odam o'ldiryapti.
O'sha qo'poruv ishi sodir bo'lsa-la, uni islom bilan bog'lash kerak emas demoqchiman-da. Men o'sha qo'poruvchilarning ikki bo'limi. Bittasi o'sha diniy aqida asosida yoki bir sektaga qo'shilib turib, o'sha bir sektaning bir aqidasi bo'yicha borib, o'zini yorvorishi mumkin yoki bir terakt qilishi mumkin. Men hozir men boya sanab o'tgan narsalar shular bilan birgalikda mutlaqo islom diniga yoki boshqa dinlarga aloqasi bo'lmagan qo'poruvchilikni o'ziga kasb qilib olgan shaxslar ham hozir paydo bo'lib qolgan. Ular Ukrainada ham bor, Pokiston, Afg'oniston, Iroq, Suriyada ham shunday shaxslar bor.
Begijon aka, shu o'rinda bitta savol tug'ilib qoldi. Ayrim mushtariklarimiz bizga bizni maqolalarimizga yozgan sharhlarida doim radikal islomchi, radikal islomchi deb yozaverasizlar. Bu jihodchilar Alloh yo'lida jon berayotgan shahidlar, ularni nimasi radikal degan savolimiz, shunaqa sharhlarni ham yozishadi.
Islomiy terrorizm yoki islomiy ekstremizm degan so'zlar iboralar ishlatilganda ko'pchilik masalan xafa bo'lib, bu noto'g'ri deb qabul qiladi. Men ham o'zim ham shunday qabul qilaman, chunki islomda hech qanday bunaqa bir terrorchilikni bir targ'iblaydigan yoki ekstremizmni yoki birovga nisbatan bir kuch qo'llanishni yoki qon to'kishga hech qanday mutlaqo chaqiriq yo'q. Bu islom dini tinchlik dini, shuning uchun ham bu mavzuda so'z olib borganda iboralarga juda bir noziklik bilan yondashish kerak. Keyin ikkinchisi, men musulmonman deb turib birov bir ish qilayotgan bo'lsa, bu narsa islom degani emas. Shu narsani odamlar yaxshi bilish kerak, Yevropada ham, AQShda ham, Sharqda hamda. O'shaning uchun ham bizni mushtariklar har bitta so'zga bir nima bilan qarashadi. Shuning uchun ham men musulmonman degan radikal deb yozsanglar to'g'riroq bo'ladi.
Demak, radikal islomchi emas, o'zini musulmon hisoblaydigan
radikallar desa bo'ladi. Ha. O'zi umuman radikal degan so'zning ma'nosi bu qaysar degan ma'noni bildiradi. Lug'aviy ma'nosi shunaqa.
Mana siz aytib o'tdingiz, g'oya uchun kurashayotganlar bor, jihod qilayotganlar bor va pul ishlash maqsadida qo'liga qurol olib urushayotganlar bor. Siz aytayotgan o'sha g'oyaga qarshi kurashish kerakmi yoki buni qo'llab-quvvatlash kerakmi?
Albatta kurashish kerak. Bilasizmi, shu buzilgan aqidaga qarshi kurashish kerak. Dilimdagi so'zim, bu jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurash olib borish kerak. Bizning musulmonlarimiz oxirgi paytlarda islom dinining faqat tashqi ko'rinishlari, ibodatlari bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni bir tashqi surat bilan bog'liq bo'lgan narsalar borasida o'zaro tortishuvlar qilishadi-da, haqiqiy islomning asl ma'nosi, botiniy ma'nosi uning jamhari qolib ketadi.
Keling endi xuddi mana shu joyda jihod degan so'zni o'sha botiniy ma'nolarini mana sizda imkoniyat bor tushuntirib berishga.
Jihod so'zi lug'atda inson tomonidan butun jamiki masalan unda bor imkoniyatinida aqlini, kuchini, quvvatini, imkoniyatlarini ichga solib turib bir harakat qilishini anglatadi-da bu jahd degan so'zdan olingan. Shundan kelib chiqib turib, masalan, musulmon odam jihod qilmoqchi bo'lsa, butun o'zini kuch quvvat, aql zakovatini Alloh yo'lida uning dini uchun shuni sarf qilmoqchi bo'ladi-da, o'shani jihod deyiladi. Endi jihod so'zi lug'atda urush ma'nosini bildirmaydi. Urush so'zi arab tilida boshqa so'zlar bilan ifoda qilinadi-da. Masalan, arab tilida qital degan so'z bor. Urush qilish masalan, o'sha ma'noda. Bu radikallar bo'lsa, o'sha jihodchilar islom degani jihod degani bu hijrat degani, hijrat degani bu boshqa yerga borib turib, boshqa musulmon bo'lmaganlar bilan kofirlar bilan jang qilish, Alloh uchun, din uchun deb turib, odamlarni boshini aylantirishadi-da. Vaholanki, Rasululloh alayhi vasallamning o'zlari bir hadis sharhlarida aytgan, jihodning eng afzali Alloh taoloning zotida havoi nafsinga qarshi jihod qilmog'ingdir degan. Ya'ni odam o'zim nafsiga qarshi, o'zini ichidagi bir hayvoniy hislariga qarshi jihod qilishi va o'zini ichidagi bir ilohiy ruhiyatini poklashga qilgan harakati bu eng jihodi akbar deb aytgan.
Demak, jihodni ham turlari bo'lar ekan-da, demak.
Ha, albatta turlari bor-da. Masalan, ko'z jihod deyiladi, bu qanaqa? Ya'ni bu musulmon odam o'zining ko'zini nojo'ya ishlarga qarashdan, masalan, bir nomahram ayolga qarashdan va boshqa yomonliklardan ko'zini saqlaydi. Ashu jinoyat bu taqvodor odamlar e'tibor bersangiz, ko'zini pachaqirab yuradi, o'zining ko'zini ham saqlaydi. til jihodi nima? Til jihod o'zini og'zidan chiqayotgan kalomlarda odam nima qilib borish kerak? Nazorat qilib. Yomon gaplar chiqmasligi kerak. Keyin masalan qo'l jihod qanaqa? Bunda odam o'zini yomon ishlardan saqlaydi qo'lini. Pora olishdan, birovga urushdan, birovga zarar yetkazishdan, yomon ishlar qilishdan masalan. Agar vatanga tashqaridan bosqinchilik bo'lsa, dushmanlar kelgan paytida o'z vatanini va xalqini va masalan hattoki oilasini himoya qilish uchun jihad qilib chiqish. Bu radikallar qolgan hammasini tashlaydida, faqatgina o'sha nimani ushlab olishadi. Hattoki o'sha qo'lga qurol olib qachon chiqish mumkin degan masala bo'yicha ham ular o'shani ham buzib ko'rsatishadi. Aytadiki, kofirmi, kofirlar bilan jang qilish kerak deydi. Aslida siz juda bir aktual, juda ham bir nozik masalalarni ko'taryapsiz. Bu masalan bizda oxirgi paytda hozir takfirchilik degan juda bir xavfli narsa ming afsuski keng tarqalyapti. Bir musulmonni ikkinchi musulmon kofir deb e'lon qilyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa. Masalan, Qur'oni Karimda musulmon uchun boshqa musulmonning qonini to'kish harom deyilgan, ya'ni mumkin emas. Lekin islom dinidan mutlaqo uzoq bo'lgan kimsalar o'zlariga shunday nimani olib turib, bu boshiga do'p kelmayaptimi kofir, bu masalan shayqa kiydimi kofir, yoki bo'lmasam bu yangi yil nishonlayaptimi kofir, hokazo. Juda ko'p nimalar bilan musulmon odamlarni musulmonchilikdan chiqarib turib, demak u o'sha bilan o'shani uni orqasida juda katta nimalarga salbiy oqibatlar turibdi. Bu degani o'sha odamni qonini to'kish mumkin degan narsaga olib keladi. O'shuning uchun ham bu takfirchilar mana bu hozir paydo bo'lgan IShID degan tashkilot mana Abu Bakr Bag'dodiy o'zini xalifa deb e'lon qildi. Zaten ularning aqidasi xuddi shu takfirchilikka asoslangan. Ular ham mana boshqa musulmonlarni bu musulmon emas, kofir deyapti-da, o'sha bilan ularga qarshi jang qilib boshqa musulmonlarni shunga tajik qilib, pul berib, teskari aqidalarni qilib chaqirib, ularni jonini qurbon qilishyapti. Bu katta bir geopolitika, katta geosiyosatning qurboni bo'lyapti yoshlar. Xuddi shunday takfirchilikka asoslangan Boko Haram degan shunaqa nimalar bor, takfirchilar. Ular mana Shimoliy Afrikada faoliyat ko'rsatishdi, ular mana o'ylab ko'ring, mana 5 yilning ichida 10 mingga yaqin tinch aholini o'ldirib yuborishdi. Musulmon emas deb turib, ularni qatl qilishdi. Xuddi shunga o'xshagan narsalar mana o'sha mana bu IShID tashkilotida ham shu narsani namoyonda ko'ryapmiz. Meni fikrim, bu IShID umuman islomga yot, islomga teskari bo'lgan siyosiy tashkilot bu.
Hijob kiyish huquqini himoya qilish uchun, masalan, misol uchun aytayapman bu narsani. Musulmon qo'liga qurol olishi shartmi?
Yo'q. Yo'q albatta, yo'q. Farz amalni bajarish uchun yoki bo'lmasa bir vojib amalni bajarish uchun albatta, masalan, qo'lga qurol olish shart emas. Bu narsa da'vat yo'li bilan, tushuntirish yo'li bilan eng avvalo o'sha ayolni ongiga ta'sir qilib, o'shani tushuntirgandan keyin o'sha ayol o'zi ongli ravishda hijobni kiyish kerakda va eng asosiysi qalbi bilan ham va amali bilan ham shariatga asoslangan holda hayot kechirish kerak. Uni majburan masalan kiy deb turib, masalan, tashqari tomonga aytdimku, surat tashqaridan nimani kiy deb qo'yadi, lekin o'sha hijobni ichidagi ayolni dunyoqarashi, o'shani ichki dunyosi umuman boshqa. Bilasan, men bir nima keltirmoqchiman, bir analogiya. 1968 yilda O'shda Sulaymon tog'ida din bilan kurash chiyorasida Bobur Mirzoni qo'ydirgan oq uyni buzishgan. Musulmonlar kelyapti, shu yerda ziyorat qilyapti deb. Shunda bir yildan keyin bir Chexoslovakiyadan bir olim kelganda, shu olim aytganki, men Boburni qurgan uyini bor ko'rmoqchiman deganda, o'shni o'sha mahaldagi obkom sekretari aytgan, "Ha, biz uni dedi, biz bordi" degan. Deganda bo'lgan ekan, "Nimaga bu tarixiy obidani buzinglar" deganda, u aytganki, "Obkom partiya xodimi, biz degan dinga qarshi kurashyapmiz" deganda, o'sha Chexoslovakiyalik olim aytganki, dinga qarshi buldozer bilan kurashilmaydi deb aytgan. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Bu haligi davlat bilan qilinadigan ishga qurol bilan kurash olib borilmaydi.
Bugunning gaplari dasturini tingladingiz. Dasturimizning bugungi mehmoni xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha mutaxassis, mana shu mavzuda yozilgan 200 dan ortiq maqolalar muallifi, tadqiqotchi, olim va jamoat arbobi Begijon Ahmedov bo'ldi. Dasturni men Elmurod olib bordim. Yana ozodlik to'lqinlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.